Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Saslušan rektor Univerziteta u Beogradu. Skup podrške ispred policijske uprave.
Ovo je zapravo prijava ne samo protiv mene, nego ovo je prijava i protiv čitave naše akademske zajednice.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio blokadu i pozvao nadležne da uspostave javni red i mir. Sud u Prištini odbio suđenje u odsustvu u slučaju Banjska. Evropska unija poručila da je neophodno da Kosovo brzo formira novu vladu. Američka vojska ciljala jemensku naftnu luku. Huti tvrde da je poginulo 38 osoba. U izraelskim udarima na Gazu poginulo najmanje 17 ljudi. Sjedinjene Države će se povući iz rusko-ukrajinskog mirovnog sporazuma ako ne bude napretka, kaže američki državni sekretar. Iranski ministar vanjskih poslova poziva na podršku Rusije u nuklearnim pregovorima. U ovoj emisiji još možete čuti. Srbija kao ključna meta ruske kampanje dezinformisanja na Zapadnom Balkanu. Predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever kaže:
Rusi imaju svoj interes i zato su očito uložili i sredstva i snage za širenje dezinformacija u Srbiji. To je jednostavno zastrašujuće ne samo za medije, ne samo za novinare i novinarke, nego u kojem to smjeru onda ide.
Zašto je gašenje nezavisnih medija problem Bosne i Hercegovine? Dinko Dundić, urednik portala Fokus.ba.
Istraživačko novinarstvo nije profitabilno ni u jednoj zemlji na svijetu i svugdje u svijetu se većinom financira kroz određena grant sredstva ili kroz donacije i drugi vid financiranja. Za jednu istraživačku priču trebaju nekada i mjeseci rada.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, saslušan je danas zbog zloupotrebe službenog položaja. Đokić se sam odazvao pozivu policije, a ispred zgrade Uprave kriminalističke policije u Novom Beogradu se u znak podrške okupilo više hiljada građana koji su došli da ga podrže. Dženana Karabegović.
Nakon 2,5 sata saslušanja, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić je okupljenim studentima, profesorima i građanima koji su ga dočekali aplauzima rekao da je prijava protiv njega, citiram, prijava protiv cijele akademske zajednice, završen citat. On je naveo da je na saslušanju u policiji negirao djelo koje mu se stavlja na teret i dodao da je dan ranije dobio poziv da se javi u policiju zbog krivične prijave koja je podnijeta protiv njega. Kako je rekao, krivično djelo koje mu se stavlja na teren se stavlja i svim članovima akademske zajednice koji pokušavaju više mjeseci da artikulišu i donesu neke odluke koje su studenti započeli, a profesori i građani Srbije podržali, rekao je on. Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti pozvala je prethodno akademsku zajednicu da prisustvom ispred zgrade policijske uprave podrže Đokića. Predstavnici vlasti ranije su više puta govorili da rektor Đokić treba da bude uhapšen i ukazivali na krivičnu odgovornost. Inicijativa Pobunjeni univerzitet saopštila je danas da profesori i istraživači okupljeni u toj inicijativi ne pristaju da, citiram, ćute o transformaciji države u policijsku, završen citat. Naveli su da se radi o još jednom pritisku na rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu i na rektora Đokića. Studenti od kraja novembra drže u blokadi više desetina državnih fakulteta na 5 univerziteta u Srbiji. Zahtijevaju utvrđivanje političke i krivične odgovornosti zbog pada betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 16 ljudi. Traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su slijedili nakon tragedije i obustavljanje postupaka protiv uhapšenih demonstranata. Njihove zahtjeve podržale su organizacije prosvjetnih radnika, advokata, profesora univerziteta, poljoprivrednika, kao i dio ostalih građana. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Prevoznici najavljuju da će u ponedjeljak 21. aprila stotine kamiona proći kroz glavni grad Bosne i Hercegovine u protestnom defileu kojim žele ukazati na tešku situaciju u ovom sektoru. Ako vlasti ne počnu aktivno raditi na rješavanju 4 ključna zahtjeva prevoznika, najavili su i da će 25. aprila potpuno blokirati saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Više o zahtjevima prevoznika u prilogu Ermina Zatege.
Prevoznici navode da su godinama diskriminisani jer državna uprava konstantno mijenja propise i pravilnike bez konsultacija sa privrednicima i na njihovu štetu. Zahtijevaju hitno smanjenje neopravdanog zadržavanja na granicama, digitalizaciju procesa carinjenja. Uz to traže da Europska unija obustavi pravilo 90-180 po kojem BiH vozači, kao i svi drugi BiH građani, mogu provesti u Europskoj uniji maksimalno 90 dana u toku 6 mjeseci, što im otežava poslovanje i čini ih nekonkurentni. Njihov četvrti zahtjev je povrat trošarina koje plaćaju državi, prvenstveno najmanje polovine akciza na gorivo koje profesionalni prevoznici plaćaju kao i svi drugi građani Bosne i Hercegovine. Nakon jučerašnjeg sastanka sa prevoznicima, državni ministar transporta i komunikacija Edin Forto obećao je ubrzati procese rješavanja dugogodišnjih problema u ovom sektoru.
Probleme s prelazenjem iz sektora komunikacija transporta već ministara i na entitetski nivo, ali i na druge institucije poput sektora sigurnosti, upravo za internetno obrazivanje granične policije itd. Unapređenje njihovog statusa na graničnim prijelazima ali boravku u Europskoj uniji je nešto što moramo razriješiti sa Europskom unijom ili pojedinim članicama Europske unije.
Forto je rekao da će formirati interresornu radnu grupu koja će se baviti uklanjanjem barijera koje otežavaju rad prevoznika, kao i ubrzanje digitalizacije transporta kako bi domaći prevoznici bili što konkurentniji. Također naveo je da će imenovati savjetnika za transport koji će biti u svakodnevnoj komunikaciji sa prevoznicima. Velibor Paulić, koordinator konzorcijuma Logistika BiH, naveo je nakon sastanka sa ministrom da su cestovni prevoznici privredni krvotok Bosne i Hercegovine, jer više od 90% roba u zemlju stiže kamionima.
Samo želimo eliminisati barijere koje su produkt nekakvih, evo da kažem, birokrata, entitetskim nivoima i naravno onih zatečenih pravilnika. Građani Bosne i Hercegovine moraju da znaju da bilo kako zadržavanje na državnoj granici na carinskom terminalu plaćaju u cijeni proizvoda.
Paulić je dodao da nije opravdano da prevoznik čeka po 14 sati na granici samo da bi vratio prazan kamion u Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da su birokrate u posljednjih 20 godina stvorile brojne nepotrebne administrativne prepreke industriji u kojoj radi 47.000 ljudi. Protestima su prevoznici Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja regije, proteklih godina često ukazivali na goruće probleme u ovom sektoru. Osim Bosne i Hercegovine, u sličnoj situaciji su i vozači iz Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Slobodno i nezavisno novinarstvo u Bosni i Hercegovini je u do sada neviđenoj krizi, prije svega zbog odluke nove američke administracije da ukine pomoć putem Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Nacionalnog fonda za demokratiju NED. Redakcije su ozbiljno pogođene, pogotovo one koje su fokus djelovanja temeljile na grantovskoj pomoći. Neke su morali posezati za ozbiljnim mjerama, otpuštati radnike ili totalno gasiti portale. Tema Ediba Bajrovića.
Dalibor Tanić je nakon 3 godine rada morao ugasiti portal. Svoj rad je fokusirao na borbu protiv diskriminacije i stereotipa o romskoj populaciji.
Evo već nekih mjesec dana je nije online. Naravno, to je posljedica nečega što traje već poprilično dugo, mnogo pre nego što je počela ova globalna kriza koja je nažalost zadesila i utiče i na naše medije ovdje u Bosni i Hercegovini.
Globalna kriza izazvana je odlukom nove američke administracije. Gotovo preko noći stopirani su projekti koji su finansirani putem Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Nacionalnog fonda za demokratiju NED, koji su do sada milijarde dolara podrške uložili u Bosnu i Hercegovinu.
Vjerovatno su se ljudi i pitali u nekom momentu šta bi se desilo ako nam se taj izvor u nekom momentu prekine. Međutim, vjerovatno su ljudi odlagali tako nešto, ali nažalost se to desilo. Druga stvar je što nismo razvili mehanizme kako da možda pronađemo neke druge izvore finansiranja, ovako je možda to bila i neka zona komfora i nažalost desilo se to što se desilo.
Mnoge redakcije su pogođene, a najviše one koje su istraživački rad temeljile na grantovskoj pomoći. Portal Fokus Ba nije osjetio velike promjene u redakciji, ali urednik portala Dinko Dundić kaže da će se posljedice ukidanja grantova osjetiti dugoročno u produkciji kvalitetnih istraživačkih priča.
Istraživačko novinarstvo nije profitabilno ni u jednoj zemlji na svijetu i svugdje u svijetu se većinom financira kroz određena grant sredstva ili kroz donacije i drugi vid financiranja. Za jednu istraživačku priču trebaju nekada i mjeseci rada i to nisu, ja kako bih rekao, klikljive vijesti koje donose određenu, ne znam, zaradu, koje donose, to su priče koje omogućavaju da se dese određene promjene u društvu na bolje.
Maja Sever iz Europske federacije novinara kaže da pokušavaju objediniti podatke o štetama i posljedicama.
Nažalost, pitanje financiranja medija je pitanje koje je postalo prioritetno u svim društvima. Pojavom novih društvenih mreža i promjenom u oglašavanju smo zapravo se suočili sa problemom da se moramo vrlo ozbiljno zapitati kako se financira novinarstvo. Sada imamo situaciju kad je povučena američka pomoć koja je zaista podržavala nezavisno novinarstvo i nezavisne medije na cijelom ovom području i došli smo u situaciju što dalje, kako osigurati nezavisni, profesionalni, kvalitetni izvor informiranja.
Istovremeno pokušava se utjecati na institucije u Europskoj uniji da se hitno uključe.
Europa mora naći snage da uz bildanje vojnog fonda nađe sredstava kako bi osigurala zaštitu neovisnog istraživačkog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Da, naravno da je problem ovisiti o grantovima, ali imamo li drugog? Postoji li drugi put?
Kvalitetno i nezavisno novinarstvo nije, niti će biti u fokusu domaćih institucija. Krizu u ovim medijima slave oni koji su često bili predmet istraživačkih i ozbiljnih novinarskih priča.
Nikome od njih ne odgovara rad nezavisnih istraživačkih medija. Zašto? Zato što oni ukazuju na korupciju, ukazuju na kriminal.
Stopiranjem najvećih financijera projekata podrške, između ostalog i medijima, ostaje ogromna rupa. Osim što je stvorena egzistencijalna kriza u mnogim redakcijama, posljedice će osjetiti i društvo, jer su time ugroženi procesi demokratizacije, borbe protiv kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Bivše Sovjetske Republike i Balkanske zemlje su glavna meta ruske kampanje dezinformisanja, a Srbija je na četvrtom mjestu po broju objavljenih članaka u odnosu na broj stanovnika, pokazuje istraživanje Centra za informacije, demokratiju i građanstvo na Američkom univerzitetu u Bugarskoj. Kada je riječ o prisustvu ruskih dezinformacija, Srbija prednjači među državama Zapadnog Balkana. Više o ovoj temi zna Mila Manojlović.
Srbija se u istraživanju Centra za informacije, demokratiju i građanstvo na Američkom univerzitetu u Bugarskoj pokazala kao ključna meta ruske kampanje dezinformisanja među državama Zapadnog Balkana. Koncentracija dezinformacija u Srbiji je 6,3 puta veća u odnosu na prosjek u državama Evropske unije, pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa autori istraživanja Jacob Udo Udo Jacob i Georgi Angelov. Sadržaji su objavljeni u okviru mreže Pravda, namenjeno i širenju dezinformacija povezanih sa Rusijom. Po broju objavljenih članaka u odnosu na broj stanovnika, Srbija je među svim državama obuhvaćenim istraživanjem zauzela četvrto mesto, posle Moldavije, Letonije i Estonije.
Srbija je ranjiva i meta dezinformacija iz više razloga. To uključuje istorijske veze sa Rusijom, duboke unutrašnje protivrečnosti i probleme sa slobodom medija i kontrolom medija.
Pojašnjava u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa koautor istraživanja Georgi Angelov. Jacob Udo Udo Jacob kaže da jedan od razloga leži u tome što Srbija nije uvela sankcije Rusiji posle njene invazije na Ukrajinu.
Srbija je domaćin snažnog prokremljovskog medijskog prisustva, ima odložen put pristupanja Evropskoj uniji i geopolitički utiče na Kosovo.
Ocenjuje Jacob. Do početka 2025. Pravda je postala globalni dezinformacioni ekosistem koji čini oko 190 sajtova u 83 zemlje i prenosi rusku propagandu na desetine drugih jezika, ukazuje Jacob i Angelov.
Pravda je čvorište nekoliko mreža za širenje dezinformacija koje su povezane sa ruskom državom. Te mreže šire narative koji stvaraju antievropska i antizapadna osjećanja.
kaže Georgi Angelov, koautor istraživanja. Dodaje da se kroz mrežu Pravda povećavaju socijalne i etničke tenzije u ciljanim regionima i da će pristup Evropskoj uniji i NATO-u imati samo one države koje nemaju otvorene sukobe i nerešene probleme sa susedima. U Srbiji, koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, nesmetano operišu ruski mediji koji objavljuju sadržaj na srpskom jeziku, poput Sputnika i RTA, bivšeg Russia Today. Ti mediji su sankcionisani u Evropskoj uniji zbog ruske invazije na Ukrajinu. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila je da je poplava dezinformacije i pritisaka u Srbiji zastrašujuća.
Rusi imaju svoj interes i zato su očito uložili i sredstva i snage za širenje dezinformacija u Srbiji. To je jednostavno zastrašujuće, ne samo za medije, ne samo za novinare i novinarke, nego u kojem to smjeru onda ide. Što se može očekivati i koji je zapravo cilj?
Sever ističe da u pogledu širenja ruskih dezinformacija u Srbiji, ali i u pogledu pritisaka na slobodne i nezavisne medije, apsolutno izostaje odlučnija reakcija Evropske unije, sa kojom je Srbija započela pregovore o pristupanju 2014. godine. Srbija godinama unazad beleži pad po pitanju slobode govora i medijskih sloboda, na šta su ukazivale brojne međunarodne organizacije, poput Reportera bez granica i Amnesty Internationala. Unapređenje slobode medija jedna je od preporuka u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na njenom evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Svoj život poslije školovanja nastavljam negdje drugdje, ovu zemlju napuštam. Sve ružno ću ostaviti u njoj, a lijepo ću ponijeti sa sobom da mi grije srce kad pređem granicu ove zemlje.
Ovo su riječi djevojke iz Bosne i Hercegovine koja je bila maloljetna kada je prije 3 godine silovana. Suđenje počelo poslije dužeg vremena i nije zadovoljna ni prvostepenom presudom koja je do sada donijeta, ni procesom koji je do nje doveo.
Prema nasilnicima zakon je blag, smatram da bi trebalo dosta toga promijeniti, počevši od ljudi koji donose zakon i načina na koji donose zakon.
Da svoje zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja, obavezale su se sve zemlje Zapadnog Balkana ratifikovanjem Istanbulske konvencije Vijeća Europe. Države su time između ostalog pristale da preduzmu mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do kojih dolazi bez jasnog, dobrovoljnog pristanka. To znači da nije neophodno da postoji nasilje ili prijetnja nasiljem da bi se nešto smatralo silovanjem, a što bi trebalo da olakša žrtvama i prijavljivanje i dokazivanje zločina.
Statistika je takva da pokazuje da se više od 85% žena u situaciji silovanja ne brani, ne pruža fizički otpor, uplaše se, zamrznu se, na drugi način pokušavaju da se suprotstave. Ta situacija je mnogo još gora kada su u pitanju devojčice. Naime, 98% devojčica ne pruža fizički otpor kada neko pokuša da ih siluje.
Zakoni u pojedinim zemljama Zapadnog Balkana su takvi da one u tim situacijama ne mogu da dokažu da su silovane.
Sudije zahtevaju da žrtve mogu da dokažu da su sve vrijeme aktivno pružale fizički otpor, jer bilo koji moment u kom one su recimo prestale da se opiru, prestale da se tuku, je silovatelju prema tom tumačenju zakona mogao da nekako da neki lažni signal da ona ipak pristaje na seksualni odnos.
Prema riječima Aleksandre Jerkov iz Regionalne akademije za razvoj demokratije, njena organizacija pokrenula inicijativu da se u svim zemljama Zapadnog Balkana, u skladu sa Istanbulskom konvencijom, svaki seksualni odnos bez jasnog pristanka smatra silovanjem, bez obzira na to da li je bilo prijetnje ili upotrebe fizičke sile. U tome što zakon prepoznaje kao silovanje, zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana se razlikuju. Crna Gora i Kosovo su već usvojile izmjene Krivičnog zakonika, koje u definiciju silovanja uvode neophodnost pristanka. Izmjena nema još u Sjevernoj Makedoniji, ali Jerko kaže da se uskoro očekuje pomjeranje sa mrtve tačke. Izuzetak je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, u kojoj bi svaki entitet zasebno trebalo da o tome odlučuje. Slađana Milovanović iz Fondacije Lara iz Bijeljine.
u našem krivičnom zakonodavstvu i dalje akcenat na tome da je postojao otpor žrtve, da je otpor dovoljno dugo trajao, znači koncept zasnovan na prinudi i prisili. Međutim, savremeni koncept kaže da je neophodno da se akcenat kod silovanja prebaci na to da nije postojao pristanak žrtve.
Šta je uzrok otpora zakonskim izmjenama?
Strah da će sada žene masovno da krenu lažno da prijavljuju silovanje i muškarci neće moći da se odbrane od toga što nije tačno.
Uz ocjenu da su takve kritike neosnovane, dodaje da se u zemljama koje su usvojile takve izmjene pokazalo se da je to samo pružilo veći nivo zaštite žrtvama. Tekst "Seks bez pristanka i u braku je silovanje, kako se na to gleda na Zapadnom Balkanu" potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Crna Gora je od oktobra 2023. privremeni dom Dinare Smailove. Prije 9 godina osnovana je organizacija koja pomaže žrtvama da se izbore sa posljedicama porodičnog i seksualnog nasilja. A Dinaru je borba za njihova prava dovela u sukob sa kazahstanskim vlastima, pripremio Srđan Janković.
Za ovu aktivistkinju iz Kazahstana dozvola suda da se brani sa slobode je samo olakšanje. Od neizvjesnosti nije pobjegla.
Policija bila u štatskom.
Sve se dešavalo jako brzo. Policija je bila u civilu. Mene su brzo izveli na ulicu. Tamo su bila 3 automobila i svi su izgledali obično, ne kao policajci. Moj muž je ostao kod kuće, a mene su poveli. Rekli su mu da može da dođe pješke. I ja sam se prepala. Mislila sam da je to neka prevara jer nisu bili u uniformi.
U Crnu Goru stigla je oktobra 2023. kada je podnijela i zahtjev za azil. 2 mjeseca kasnije sud u Kazahstanu je izdao nalog za hapšenje liderke organizacije Ne ćuti zbog sumnji na prevaru, kršenje prava na privatnost i širenje lažnih vijesti.
U galubne djela oni zaveli 16. oktobra.
16. oktobra su podigli optužnicu protiv mene. Tek od novembra prošle godine počeli su da me traže. Optužuju me da sam ukrala donacije i da sam otišla preko granice. Govore da smo dobili 56 miliona u tengama i da smo dali samo jedan mali dio advokatima. 180 sati psihologa je plaćeno za rad sa žrtvama. Radio je tim od 14 ljudi u mojoj organizaciji koji su dobijali platu. Mi smo plaćali rentiranje ofisa i sve je to bilo transparentno napisano u svim našim troškovima.
Međunarodna organizacija Human Rights Watch optužbe protiv Smailove je nazvala sumnjivim. Organizacija koju je vodila bavila se pitanjima porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. Kaže da je njihov rad doveo do osude 314 silovatelja, da je na hiljade žena dobilo pomoć, a 10 policajaca je kažnjeno zbog nečinjenja. Dina Smailova je ipak dobila međunarodnu potjernicu koja Crnu Goru obavezuje.
Mi, konečno, živit v ožidanji.
Živimo u iščekivanju, to je jako teško. Kada ne znaš svoju budućnost, kada ne razumiješ kako će se sve završiti, ali jako se nadam da će mojim pitanjem da se ipak pozabave ispravno i da će ga dobro procijeniti. Kad sam bila na sudu, sudije i advokati su rekli da šteta zbog koje su me osudili i sude mi je svega 42 eura. Ali moja nada sva ide na Crnu Goru koja je demokratska zemlja.
5000 kilometara daleko od rodnog Kazahstana, u Budvi na obali Jadranskog mora, bez pasoša koji joj je oduzet, Smailova čeka konačnu odluku suda o njenoj ekstradiciji.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spoko pozvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američka vojska objavila je da je uništila ključnu jemensku luku za gorivo koju kontrolišu Huti, koji tvrde da je u tim zračnim napadima ubijeno 20 i ranjeno 50 osoba. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je napad na luku Ras Isa pokrenut kako bi Hutima, koje podržava Iran, bilo onemogućeno da dođu do goriva, piše redakcija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Svijet pripremila Melisa Teletović.
Centralna komanda američke vojske saopćila je kako je cilj oslabiti ekonomski izvor moći Huta, koji nastavljaju iskorištavati i nanositi patnju svojim sunarodnjacima. Američka vojska je navela i da napad nije bio usmjeren protiv naroda Jemena koji, kako je istaknuto, želi da zbaci teret počinjenosti i živi u miru. Zračni napadi na Hute dio su kampanje koju je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo 15. marta s ciljem zaustavljanja njihovih napada na civilne i vojne brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu. Napadi Huta otežali su pomorski saobraćaj kroz Suetski kanal, ključnu rutu za svjetski pomorski promet, prisiljavajući mnoge kompanije da preusmjere svoje brodove oko južnog vrha Afrike. Huti su osudili napad američke vojske ističući da predstavlja kršenje suvereniteta i nezavisnosti Jemena te direktno ciljanje cijelog jemenskog naroda, navodi se u saopćenju koji je prenijela agencija Saba koju kontroliraju Huti. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Anes Al-Azbahi izjavio je da je prema preliminarnim podacima poginulo 20 osoba, uključujući i 5 spasilaca. U objavi na društvenim mrežama također je naveo da je ranjeno 50 radnika i zaposlenika u naftnoj luci Ras Isa. Luka Ras Isa nalazi se na zapadnoj obali Jemena uz Crveno more. Komanda američke vojske saopćila je da su brodovi i dalje dopremali gorivo preko te luke, uprkos tome što su Sjedinjene Države proglasile Hute terorističkom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ukrajinske trupe koje se bore da zadrže svoje položaje u sjeveroistočnom regionu Harkiva kažu da su za dlaku izbjegle da budu opkoljene napredujućim snagama. Vojnici su opisali salvu eksploziva razbacanog dronovima dok su uzvratili teškom artiljerijom. Priredila Marija Đurić.
Ukrajinske trupe se bore da zadrže položaj u regiji Harkiv sjeverno od grada Kupjanska. Vojnik Petro kaže da su trupe pod teškom paljbom.
Svaki od naših dronova ovdje se suočava sa 5 do 6 neprijateljskih dronova. Kada neprijatelj vidi put koji su naši vojnici koristili, 10 minuta kasnije ga zasipaju protupješadijskim minama i eksplozivom koji mogu baciti iz svojih dronova. To je najteža stvar.
Ukrajinske borce su uzvraćali vatru teškom artiljerijom. Novinar Radija Slobodna Evropa Marijan Kušnir izvještava s prvih linija.
Dronovi su na nebu 24 sata dnevno. Ova jedinica gađa ruske položaje u okupiranoj Dvoričnoj. To je francuski minobacač kalibra 120 mm koji ima cijev s utorima, tako da je vrlo precizan. Pucnjava je bila intenzivna sa oko 10 ispaljenih hitaca upravo sada.
Ukrajinski izvori kažu da su neke jedinice bile pod rizikom da budu opkoljene kad su se ruske trupe kretale ka Kupjansku. Vojnik Roman kaže da je situacija komplicirana.
Situacija je nered. Bilo je bolje kad smo prvi put stigli ovdje, ali onda su krenuli naprijed i postalo je komplikovano. Nije bilo spremnih pozicija i morali smo ih vrlo brzo izgraditi.
Gradovi Harkiv i Kupjansk izdržali su nove udare iz zraka. Petro i drugi vojnici na terenu kažu da nisu demoralizani.
I dalje imaju vjeru. Kada su vojnici pobjegli od snaga koje su se približavale, jedan od njih mi je rekao, bez brige, još uvijek i možemo zalupiti vrata pred licem.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad neviđeni koji se širi, znači katastrofa.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Slavice Radivojević-Daničić. Oko 100 tona svakoga dana, već 3 decenije. Možete li da zamislite da živite pored deponije? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u dvorište u Valjevoj Užicu na zapadu Srbije, gde se građani bore protiv zagađenja koje stiže sa deponija. Ali nije ovo problem samo Valjeva i Užica. Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a na mnogima se otpad odlaže bez ikakve kontrole, odnosno merenja zagađenja. Ostanite sa nama. Grad Valjevo, Suvoborska ulica. Planina smeća je nadvisila krovove obližnjih kuća i preti da uđe u korito reke Kolubare. Aleksandar Dragojlović je odrastao u ovoj ulici. Seća se kada je pre više od 30 godina smeće počelo da se odlaže u njegov komšiluk. Kaže da su gradske vlasti rekle da je to samo privremeno rešenje dok se ne izgradi prava deponija po standardima. Privremeno u Valjevu ostalo jedino, a deponija se širila i došla par desetina metara od prvih kuća.
Zašto, kako, ne znam, ali je proširena i deponija raste i samo ne znam dokle će. Vetrovi kad su nose kese i ostalo smeće lakše koje je ovde, ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50-60 100 kesa ili papira razno raznih, sve sa deponijom. Trpimo, šta ćemo, nemamo kud, nemamo rezervnu varijantu.
Sa Aleksandrom se penjem na prvi sprat njegove kuće. Kaže da bolje osmotrimo okolinu. Prvo primećujem da su sve zavese i roletne u prostorijama koje gledaju na ulicu spuštene. Aleksandar kaže, tako je svakog dana.
Roletnom zaklanjam vidik da ne bi gledao u deponiju.
Podižemo roletnu i izlazimo na balkon.
Ovaj balkon kad je rađen, deponija je bila neprimetna. Mi smo se trudili da uradimo da imamo tu za jutarnju kaficu, popodnevno ovo ono, ali to se već ne koristi za te stvari mnogo godina.
A zašto?
Pa zato što je takav miris da je to nemoguće popiti kafu. Većinom. Nije baš svaki dan, ali 300 dana u godini sigurno. Pa ja bi moje domaćinstvo mogao da prodam ispod tržišne cene jedno 100 puta, zato što ko će doći da živi u... Ja moram da živim tu, ja sam rođen tu i nemam kud. Tu je rođen moj otac, moj deda, moj pradeda. Ja nemam gde. Znači, a ovi koji bi došli ovde, ne verujem. Komentari drugih ljudi su kako možeš da živiš ovde. Kaže ti da si u Nemačkoj ili u Austriji, ti, oni bi te sklonili. Da jednostavno, da je njihovo rešenje tako, oni bi ti ponudili mnogo bolju opciju od one koju imaš, ali ovde ti niko ništa ne nudi sem što traži. Nikakve pomoći od grada, od republike, to ni jedan gest pažnje prema ovom narodu nije urađen.
Deponija u Valjevu jedne od čak 134 nesanitarne deponije u Srbiji. Tako se u izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine opisuju one na kojima gradske komunalne službe odlažu smeće mimo standarda i bilo kakve kontrole. Agencija upozorava da ta smetlišta direktno utiču na zagađenje vazduha, zemljišta, podzemnih voda, kao i reka i jezera u njihovoj blizini. Da su deponije veliki zagađivači, ali i velika opasnost, zbog rizika od, na primjer, požara i širenja zaraza, ukazuje Lazar Krnjeta, stručnjak za upravljanje otpadom.
I zakon prepoznaje, naš zakon, baš termin smetlište. To i sama reč asocira na nešto neuređeno, znači neki plato, neka površina gde je nekad neko pomislio da treba bacati đubre, pa se to nastavilo. Po su registrovane lokacije, po pravilu su to opštinska zemljišta i nažalost Po pravilu je to 70% naših smetlišta je uz vodotokove od većih gradova, znači Kragujevac, smetlište Kraljevo, smetlište Prijepolje, smetlište Kruševac, smetlište Novi Sad, smetlište. Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna.
Aleksandar Dragojlović tvrdi da njega niko zvanično nije upozoravao na potencijalne rizike jer živi pored smetlišta.
Danas je neko upozoravao, nije. Tu ima i pacova i pasa lutalica, svašta.
To u priči potvrđuju njegove komšije, Slavica Radivojević-Daničić i Milan Ninić.
Mi smo svjesni, ali nadležni nisu svjesni. Nije samo to problem nas, problem je i grada i okoline. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega. I od mrtvih životinja koje se dovlače i svega. Ne znam šta vam kažem. Najlepše je kad odemo na odmor, ne budemo tu 15 dana, nadišemo se čistog vazduha i to je to.
Svo smeće iz celog grada Valjeva, a i šire od grada Valjeva. Sve što dođe od smeća dolazi iz tovara se tu. Pored same reke Kolubare, nama 100 metara, 50 metara od kuća, 3 km od centra grada, sve se iz tovara tu. Sve je na očigled svih građana. Pored samog obilaznog puta, prometna ulica, svi prolaze, svi vide. Dozvole, koliko znamo, nemaju za bacanje smeća tu. Totalno neadekvatna lokacija za tu namenu.
Milan Ninić kaže i da se on kao dečak igrao u dvorištu kuće i na ulici, ali da danas svojim sinovima to rijetko dozvoljava.
Od kad pamtim neko vrijeme, recimo od svoje 10. 12. godine, to je bilo neko malo brdašce sa nekih 10-15 metara visine. Sada je ona već nekih 40-50 metara visine. Promijenilo je se to samo što je gore u odnosu na moje djetinjstvo. Tada se nije toliko osjećao taj smrad, tada je deponija bila mnogo manja, mnogo manje smeća je bilo, je sad već deca u dvorištu i ne mogu toliko da se igraju od samog smrada i miševa, pacova, komaraca, muva, svega ostalog. Nije baš za izlazak napolje. Ovdje gdje smo mi u ovom komšiluku, svakodnevno gasovi izlaze na dva mjesta na samoj deponiji, što je sam otrov koji izlazi. To se svaki dan dešava i sve to udišemo.
Zašto na deponijama poput Valjevske često dolazi do požara? Vatrogasci u Srbiji su proteklih mjeseci imali posla na desetinama lokacija gdje je gust dim sa smetlišta gušio gradove i sela. Lazar Krnjeta objašnjava da se požari javljaju zbog oslobađanja metana i smeća, lako zapaljivog otrovnog gasa.
Direktive EU nalažu da se na deponije ne odlaže biorazgradljivi otpad. Biorazgradljivi, znači ono ljuska od krompira, otpaci od hrane i sve to što se razgrađuje. Zato što to kad se stavi dole, zatrpa, ono truli i pravi taj biogas. U biogasu je 70% metana koji je vrlo zapaljiv i to je taj glavni problem. Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode gdje su izvorišta vode koju pijemo, znači ugrožena. Teški metali u tim otpadnim vodama su u koncentraciji i po 100 puta većoj od recimo koncentracije teških metala u otpadnim kanalizacionim vodama. Znači to su vrlo teško zagađene vode, tako da je taj biorazgradljivi otpad u stvari je najveća opasnost. Ovaj drugi koji nije bio razgradljiv je sam po sebi opasnost, zato što leti na sve strane, vidite ove kese kad se razlete, dune jači vetar, drveće nam je okićeno kao za novu godinu, ali ne sa ukrasima koje smo želeli, nego sa tim nekim kesama koje ničemu ne služe.
Na smetlištu u Valjevu proteklih mjeseci nije bilo požara, ističu Slavica, Milan i Aleksandar, ali dobro se sećaju kako je to izgledalo ranije.
Gorela je više navrata, baš, da smo se skroz pogušili.
Pre par godina, jedno 7 dana nisu mogli vatrogasci, to je bilo, boga mi, po troja, četvora, petora kola, nisu mogli, non stop su dežurali tu, dim je bio veliki, vatra velika, oni su nekako, ljudi stvarno se borili da nas spasu od te katastrofe koja je bila potencijalna.
Dim, crni dim, beli, pucanje flaša raznih, nekako se to ugasilo, stabilizovalo.
Stanovnici Suvoborske su proteklih godina protestovali protiv deponija, podsjeća Slavica.
Prije 7-8 godina smo blokirali, dobili smo obećanja da će se skloni, da će da prestanu da doteruju to đubre, a ostalo ništa. Na koji god sam se broj obratila, ja i moje komšije, niko nije nadležan. To što sam ja okrenula jedno 20 brojeva, prebacuju loptu s jednih na druge i od odgovora ništa. Svakog mjeseca mi plaćamo komunalne usluge, a evo pogledajte gdje mi živimo, 50 metara od deponije.
I uredno plaćate svakog mjeseca?
Uredno, svaka kuća uredno plaća odnošenje đubreta. Koje se odnosi tu, koje možemo u kesama da prebacimo preko kolubare.
U potrazi za odgovorima došli smo 50 km dalje od Valjeva, u selo Kalenić, gdje država traži rješenje za valjevsko smetlište. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Dakle, za razliku od nesanitarnih, ovo treba da bude sanitarna deponija u kojoj rizik od zagađenja treba da bude sveden na minimum. Procene su da će se ovdje godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća. Iz Valjeva i još 14 gradova i opština u kojima živi oko pola miliona ljudi. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. godine, priča Zoran Petrović, direktor budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom Eko Tamnava.
Ovdje je nekad bilo, ko ima priliku da dođe da vidi, nepristupačno, devastirano zemljište, iskopan ugalj od strane rudarskog basena Kolubara i to je površina nekih 62 hektara u vlasništvu Eko Tamnave, koja polako, kao što i sami vidite, privodi se nameni. Tokom sljedeće godine će biti izgrađen jedan regionalni moderni centar koji će zbrinjavati otpad sa 15 lokalnih samouprava sa ukupno 550.000 stanovnika. Zahvaljujući državi Srbiji, Ministarstvu zaštite životne sredine iz kredita Evropske banke, ovaj projekat se financira. I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme koje se mora ispoštovati.
Sa početkom rada Eko Tamnave, kako naglašava Zoran Petrović, moraju se zatvoriti lokalna smetlišta.
Stavljanjem ovog regionalnog centra u funkciju, onda je u obavezi svaka lokalna samouprava da dotle uradi svoje projekte za sanaciju, onda rekultivaciju svojih lokalnih deponija i one moraju u nekom vremenskom periodu biti stavljene pod zaštitu, odnosno rekultivisane, zatvorene i više na njih ne može biti odlagan komunalni otpad. Svako komunalno preduzeće dobit će određeni broj transportnih uređaja, smećara, posuda za zbrinjavanje komunalnog otpada u domaćinstvu, dve kante, mokra i suva frakcija, transfer stanice, reciklažna dvorišta, kako bi ovaj projekat u potpunosti zaživeo. Ništa nama ne znači ako mi završimo ovaj deo ovdje regionalnog centra, a lokalne samouprave, odnosno komunalna preduzeća i sav taj deo koji je prateći ne bude spreman. Već je počela edukacija i stanovništva da onaj stanovnik, građanin koji dobije dve kante, zna zašto mu služi jedna, zašto mu služi druga. Teško će to biti. Njegovo osnovno pitanje, a šta će meni ovo? On je navikao dosta tako da ima jednu tu kantu, stavlja tu sve što stavi, ono što ne stavlji, zna se gdje ide u kanal neki, tako, od toga nastaju ove divlje deponije, ali smatram da izgradnjom ovoga proradit će i svijest kod ljudi, da ako oni se potrude malo, neće imati taj problem više, neće kukati više onaj u Valjevu, zašto mu je deponija tolika i tolika, zašto mu smrdi, zašto se zapalila ili već šta.
Aleksandar, Slavica i Milan iz Valjeva, međutim, ne veruju mnogo obećanjima.
Pa poučen prethodnim iskustvom zadnjih 20 godina i obećanja raznih političkih opcija i gradskih opcija, ja ne vjerujem u to. 25. je to teško. To teško. A ovdje neće moći da tovare do 25. do 26. recimo. Ja mislim da je kvota maksimalna i da više ne može.
Svake 2 do 3 godine se daju tako neka obećanja da će se nasipati zemljom. To potraje nekih 6 mjeseci. Posle toga prestane više i da se nasipa, a kamoli da se priča o nekom iseljenju deponije i ostalo. Mogu sigurno samo kada bi se malo i građani iz centra grada i iz okoline malo više angažovali oko svega toga, kao što nama ovdje smeta, tako i njima smeta sigurno. To je štetno po ceo grada, ne samo po nas koji živimo ovdje. Samo da je malo više ljudi koji bi se angažovali i bili istrajni u tome, sigurno bi rješenje bilo tu.
Nadam se. Ja bih voljela sutra moje dijete da udiše svež vazduh i čist vazduh.
Čistu okolinu traže i građani koji već mjesecima blokiraju rad Centra za upravljanje otpadom Duboko na domak Užica. Ovdje se od 2011. dovozilo smeće iz 9 gradova i opština. Prvi takav, moderan centar u Srbiji, bio je primjer dobre prakse, kako odlagati otpad sa što manje zagađenja. Međutim, sa preko 900.000 kubika primljenog smeća, Deponija Duboko je za trećinu premašila izgrađene kapacitete i do sada nije proširivana. Građani u strahu od zagađenja sada traže njeno zatvaranje, okupljeni u udruženje Da ne dišemo Duboko. Među njima je i Dragan Grujičić.
Radi bez dozvola. Radi mimo svakih zakona, mimo svakih propisa, mimo bilo čega što je, na čemu je utemeljena ova država. Svakodnevni život u blizini deponije je život sa deponijom. Deponija smrdi, deponija se čuje, deponija se osjeća. Deponija je uništila nekim ljudima useve, nekima posede, nekima je uništila život. Neki su je tužili, neki su je kleli, ali život pored deponije nije lak. Prvi su to osjetili stanovnici Lunovog sela. Turski potok koji prolazi pored deponije je zagađen. On je od nečega što je bio izvor života, izvor zarade, služio je za zalivanje, služio je za pojenje stoke, služio je za mnogo štošta. Došao do toga da je to jednostavno potok pete kategorije koji nema sme ni za što da se koristi. Deponija se osjeća u blizini. Velika količina vode kojom je deponija natopljena dovodi do toga da se osjeća težak zadah. Onaj baš pravi deponijski zadah koji možete osjetiti. I to je i ranije bilo. I sa tim se živelo. I sa tim bi se možda sad živelo da nemamo osjećaj da će to da bude 100 puta gore. Jednostavno, isti ljudi sa istim pristupom problemu i pristupom poslu pokušavaju da nas ubede da nešto što nije dobro za nas, da nam je dobro i da smo ovo mi ovdje iz nekog hira. Ja bih pre rekao iz straha.
Da otpadne vode završavaju u obližnjem potoku potvrđuju i zvanični izveštaji. Problem je i pojava klizišta, kao i požari koje bi po pravilu sanitarne deponije zbog ugrađenih sistema prevencije trebalo da spreče. U maju ove godine deponija Duboko je gorela 20 dana. 4 mjeseca nakon požara smeće se na Duboko dovozi samo iz Užica, ali ne i iz ostalih 8 gradova. Na putu ka deponiji, Udruženje građana Da ne dišemo Duboko organizuje straže i ne dozvoljava da kamioni sa smećem koji nisu iz Užica prođu. Baš u tom improvizovanom stražarskom kampu ja sam razgovarala sa Draganom Grujičićem.
Poruka je nastala u vrijeme požara. Kada je gorela deponija 20 dana, mi volimo da kažemo sišla je u grad. Grad je bio pun dima, dan i noć. Kuće su bile u dimu, ljudi su bili u dimu, životinje u dimu. Mi smo disali duboko i onda je nekako to ostalo kao moto. Kad je došao požar, došli smo do toga da je nemoguće živjeti pored njega. Život bez maske za vrijeme požara nije bio moguć. I to je nešto što mi ne želimo da živimo. Živimo normalan jedan život. Pre svega strah. Ljude je ove okupio najviše zabrinutost i strah da će sutra kada budemo imali 3 puta veću deponiju, bit će samo pitanje vremena kada ćemo ponovo doživjeti isto ovo.
Iz uprave deponije Duboko poručivali su proteklih mjeseci da je nakon požara deponija sanirana i bezbedna. Kažu da se planira njeno proširenje za još 2 miliona kubika smeća, povećanje reciklaže kao i sistemi za sprečavanje zagađenja. Oni koji protiv deponije protestuju, međutim, u takva obećanja ne veruju. Njeno izmještanje traže od gradskih vlasti, ali i od Ministarstva ekologije.
Ako će da šire deponiju i pričaju nam o planovima i projektima i o zakonima i o tome da je sve gore u redu, a ne poštuju ni jedan od tih pravila, onda to postaje širi i veći problem. Ona je počela kao dobar projekat i mi mislimo da je takav način upravljanja otpadom zaista dobar. Ima neki vid reciklaže, ima neki vid odvajanja, ima neki vid selekcije, ali vrlo malo. Rukovodstvo kaže zbog nemara ljudi. Dolazi nam otpad koji nije takvog kvaliteta da može da se reciklira, da može da se odvoji. Ali nije samo to. Promijenilo se da je od nečega što je bio dobar projekat, obično je to tako kod nas, nešto krene vrlo dobro, vrlo sa velikim zamahom, sa velikim entuzijazmom, a onda se to pretvori u ništa. Došli smo do toga da nema selekcije. Došli smo do toga da se otpad ruči nekontrolisan. Došli smo do toga da se ne poštuju procedure koje propisuju na način na koji taj otpad treba da se skladišti. Vidimo u zadnje 2 godine kad je deponija izgubila dozvolu, vidimo naglo propadanje. Vidimo da je to jednostavno samo ručeno, samo sipano jer niko nije ni kontrolisao, nikoga nije bilo briga. Veliki je strah od ljudi da ako oni to gore prošire i ako tri puta povećaju količinu otpada, da će to biti velika katastrofa.
A šta bi u tom slučaju bila alternativa? Ja verujem da ste i vi svesni da sada, na primjer, kada biste pošli u okolna sela oko Užica, ali opet niko ne bi hteo deponiju.
Ne bi.
I šta ćemo onda sa smećem?
Treba da imamo sanitarne deponije, da će to da se radi kako treba. Treba...
Ali na drugom mjestu da se ova ne proširi, ako vas dobro vidim.
Ovo mjesto je više neupotrebljivo. Infrastruktura deponije je uništena. Zemljište oko deponije je zagađeno. Voda je zagađena. Sve to prvo treba da se sanira. Postavlja se pitanje koliko će to da traje. Ako ta sanacija i izgradnja deponije traje još 3 godine, gde ćemo taj otpad? Hoćemo li ponovo da ga na isto to brdo ručimo?
Pa imamo li u ovom momentu drugu lokaciju?
Nemamo. Ja je nemam. Nemamo je ni mi, niti želimo o tome da razmišljamo. Ali 12 godina od kako je deponija napravljena je bilo sasvim dovoljno vremena da neko razmisli i da kaže ok, šta ćemo kad se ova napuni? Oni kažu, razmišljali smo o tome i pokretali smo projekte proširenja. Ali od 14. do 23. godine su imali projekat proširenja i nisu deponiju proširili ni za 1 kubni metar. Nisu uradili ništa da poprave stanje otpadnih voda koje idu. Ono što je naš cilj u ovom trenutku je da to više ne bude tu. Da li će to biti na teritoriji grada Užice ili teritoriji grada Čačka ili na teritoriji Požege ili bilo gde, mi to ne možemo da odlučimo. Za to postoje institucije koje treba po slovu zakona i po svom onome što rade treba da odluče, ne mi.
Da li su kontrolisali deponiju duboko? Ima li dozvolu da se na nju skladišti otpad i poštuje li se zakon? Ministarstvo ekologije ne odgovara za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje šta rade da se zagađenje sa deponija smanji. Cilj je zacrtan u državnoj strategiji da se sva smetlišta zatvore u narednih 10 godina. Srbiju na to obavezuje i Evropska unija, čiji je kandidat za članstvo, podsjeća Lazar Krnjeta.
Mi sa time tek treba ovdje da se izborimo, znači tokovi otpada, znači od početka, od momenta, od načina kako u šta i gde i kada odlažemo to što imamo, pa do toga ko to vozi, gde ga vozi, zašto ga vozi, kako ga tretira, da li se ponovno koristi i gde se na kraju trajno zbrinjava. Mi u svim fazama imamo određenih problema koje moramo nekako savladamo sa glavnim ciljem da uspostavimo kontrolu.
U Srbiji je do sada izgrađeno 12 sanitarnih deponija, od čega 10 regionalnih i 2 lokalne. Plan je bio da ih do sada bude 29, uz 17 reciklažnih centara, 7 centara za kompostiranje, odnosno pravljanje đubriva od otpada i 4 spalionice. Spalionicu je međutim dobio samo Beograd. Lazar Krnjeta ukazuje da bi deponije trebalo da budu poslednje rešenje nakon sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja.
Nas ometa što na elementarnom nivou nismo rešili neke probleme, što komunalna preduzeća nemaju dobre kamione, što nemamo sad ni radnike, što nema gde da se vozi, što su smetlišta ta. Tako da je jako teško u tim okolnostima i menjati navike nas kao građana, koje su nam također potrebne u celoj toj priči, pošto mi smo svi učesnici u tom lancu upravljanja otpadom.
A petina smeća iz domaćinstava u Srbiji dalje završava na divljim deponijama, koje niču na svakom koraku. Agencija za zaštitu životne sredine je registrovala preko 2600 njih, i to najviše u blizini sela.
Pa divlje deponije su ono živa priča, znači danas je ukloniš, sutra je ponovo ima. To su neke lokacije gde su ljudi jednostavno navikli da pogod nešto radi po kući, navikli da tu baci, prođe auto, baci tu.
Pred kraj vas podsjećam na epizodu Zipa pod nazivom Iz reka vadimo frižidere i zamrzivače, koju možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. O borbi sa divljim deponijama tada smo razgovarali sa građanima Novog Pazara, Priboja i Kraljeva. Seća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po čepu, Boga mi ne bi. Boga mi dosta. Dosta smeće doprinosi. Kako ne? Ovdje baci tepi. Daj tepi ga baci, nego baci i paletu. najlone, ni ne znaš šta ima smeća. Ljeti ne možeš prozor otvoriti.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije nema. Svako baca od ozgo skolju stoku i ode se krv slive. Donese od ozgo lijepše svinje, lijepše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se ušute.
Dosta teško, teško, teško. Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira tako, vikli su tako. Većina lakše mi iz kuće da iznese, da basi, pa da nije u mojoj javli, u većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što i nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi.
A sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež i sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure, sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja, krava, ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača, sve to dođe, pet ambalaža. Kako smo izvadili nagrobni spomenik? Izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duž toka.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi kriv, ali nikako mi sami. Znači nama fali ona osnovna kultura. Znači ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovdje na svim našim rekama.
Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je samo džubretu.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, i dešavalo se ranije na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi, ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim, ne volim time ja se bavim. Neću da budem cinkaroš, nisam ta. Ne bi ja sutra volila da neko mene prijavi, jer bi se ljudi mrzali bez ikakvog razloga. Nemar države, nemar opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljava?
Kako da ne?
Poslednja procena Agencije za zaštitu životne sredine govori da se u Srbiji na godišnjem nivou reciklira oko 15% proizvedenog komunalnog otpada. Međutim, gradske službe, dakle one koje su zvanično zadužene da odnose smeće iz naših domova, recikliraju tek 3% otpada, a ostalo završava na planinama smeća, poput Valjevske. Slavicu sa početka priče pitam šta treba da se promeni kako nju i njene komšije ne bi ujutru budio smrad sa deponije.
Mislim da treba svi da se probude i da ne dozvolimo da se tako nešto na rubu grada dešava. I mislim da treba da se promeni svest.
Da li ovdje građani recikliraju?
Ne, ne. Imamo jednu kantu i to je to.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za viri ispod površine. Sve epizode ZIP-a možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!